Stimați prieteni, dragi frați și surori, ascultați o predică a fratelui Frank, în care folosește citate din predica fratelui Branham, Ce să fac cu Isus? Partea a doua. Cuvântul introductiv este adus de fratele Schmidt.
Lob und Dank sei unserem Gott.
Laudă și mulțumire Dumnezeului nostru pentru harul și credincioșia sa. Noi avem din nou privilegiul de a fi în locul acesta, în acest ceas de dimineață, pentru a sta înaintea Domnului nostru, pentru a ne închina numelui Său și pentru a-i mulțumi pentru tot ceea ce a făcut pentru noi, pentru credincioșia și adevărul Său. Este atât de minunat să știi și să cânți, căci înainte am cântat, cercetează-mă, Iisuse, lumina mea, luminează lăuntrul meu. Ostenelile mele nu ajută la nimic. Eu mă apropiu de tine, mă apropiu de tine, eu mă apropiu de tine. Și acesta este scopul nostru, asta este tot ceea ce avem. Dacă am cântat ceea ce am cântat înaintea Domnului așa cum vrea El să o vadă, cercetează-mă, Iisuse, lumina mea, luminează lăuntrul meu, deci adevărul este că noi nu găsim nimic la noi, nu putem vedea nimic, nu putem percepe nimic, dar singurul lucru pe care îl putem vedea și percepe este vinovăția noastră. Dar mulțumire și cinste Lui, El a luat nelegiurile noastre asupra Lui, le-a dus pe cruce și a murit pentru ele. Și astfel putem să ne apropiem de El și să ne punem pe deplin la dispoziția Lui. Și El va fi cu noi, ne va însoți și ne va conduce. Eu nu știu, dar aseară, căci noi am citit și cunoaștem predica, intitulată Ce vei face tu sau ce voi face eu cu Isus sau ce facem noi cu El, cum este cu tine, cum este cu mine, care este starea noastră față de Domnul nostru și ce facem cu El. Noi am auzit că El a fost dus în fața judecății și a fost omorât, dar fie ca Dumnezeu să ne dea harul să recunoaștem pe El, pe Cel răstignit care a fost omorât, pe Domnul și Mântuitorul nostru, și El este Cel care vrea să ne conducă și să ne călăuzească. Acum, înainte de rugăciunea noastră comună, doresc să citesc un cuvânt foarte cunoscut din Evanghelia după Marcu, capitolul 3, două pasaje începând de la versetul 1. Aici, în Marcu, capitolul 3, de la versetul 1, este scris: când a intrat din nou într-o sinagogă, acolo se afla un bărbat care avea o mână uscată și îl pândeau să vadă dacă îl va vindeca în ziua sabatului, pentru ca apoi să ridice acuzație împotriva lui. Atunci Iisus i-a zis bărbatului care avea mâna uscată, ridică-te și vină în mijloc. Apoi i-a întrebat, este îngăduit în ziua de sabat să faci bine sau să faci rău? Este îngăduit să salvezi o viață sau să o mori? Ei însă tăceau. Apoi i-a privit cu mânie de jur împrejur, întristat din pricina împietririi inimii lor, și i-a spus bărbatului, întinde-ți mâna. El a întins-o și mâna i s-a făcut la loc. Atunci fariseii au ieșit îndată și s-au sfătuit cu adepții lui Irod împotriva lui, cum ar putea să-l omoare. Până aici acest pasaj. Noi am auzit aseară, așa cum am spus deja, cum l-au luat pe Domnul nostru, cum a trebuit să pășească în fața Sinedriului și cum fratele Branham a indicat înspre faptul cum îl urmăreau, cum îl pândeau. El a fost pândit și ei căutau să-l prindă cu vorba, căutând un motiv pentru a-l îndepărta din drum. Și aici este același lucru în acest pasaj pe care l-am citit. Dar Domnul și Învățătorul nostru, Dumnezeul nostru căruia îi slujim, a recunoscut în vremea aceea gândurile inimilor. El recunoaște și cunoaște și gândurile noastre și știe de ce ne aflăm în locul acesta și de ce am venit aici. Așa cum am auzit ieri, din profetul Ieremia, capitolul 9, felul de vorbire a lui Dumnezeu și cum a indicat înspre inimile greșite și rele. Și așa a fost și aici. Iar astăzi dorim să ne punem întrebarea, cum pășim noi înaintea Domnului? Noi am citit că acolo a stat un bărbat și a pus întrebarea, ce să se facă în ziua de sabat? Să se facă bine sau rău? Să păstrezi o viață, să o salvezi sau să o ucizi? Ei nu au dat niciun răspuns, pentru că gândurile și inimile lor erau rele. Și astfel Domnul și-a isprăvit lucrarea și a făcut-o spre proslăvirea numelui lui Dumnezeu, a numelui Tatălui, pe care l-a iubit și care l-a trimis. Și astfel noi venim, tu și eu, noi ne strângem în locul acesta pentru a proslăvi numele Domnului nostru, pentru ca inimile noastre să fie umplute cu ceea ce a pregătit pentru noi. Aici citim mai departe în Evanghelia după Marcu, capitolul 3, de la versetul 7. Apoi Iisus s-a retras împreună cu ucenicii săi înspre mare și o mare mulțime de oameni din Galileea l-au însoțit, și din Iudeea și din Ierusalim, din Idumea, de la răsăritul Iordanului și din ținutul Tirului și Sidonului. Veneau oameni la el, auzind vestea despre toate faptele sale. Atunci le-a poruncit ucenicilor să aibă întotdeauna pregătită o barcă pentru el, din pricina mulțimii, pentru a nu fi îmbulzit prea tare, fiindcă din pricină că îi vindecase pe mulți, toți cei care aveau o suferință căutau să ajungă cu năvală la el, ca să-l poată atinge. Și ori de câte ori îl vedeau duhurile necurate, se aruncau înaintea lui și strigau, Tu ești Fiul lui Dumnezeu! Dar el le poruncea de fiecare dată cu asprime să nu-l facă de cunoscut. Până aici, un contrast față de ceea ce am citit înainte. Odată a intrat în sinagogă și s-a adresat celor care cunoșteau legea, s-a adresat celor care învățau legea, s-a adresat celor la care oamenii se uitau în sus cu admirație și care ar fi trebuit să știe cine era. Și apoi s-a retras cu ucenicii săi înspre mare și s-a îndepărtat. Și acolo erau mulți oameni care au venit la el când au aflat vestea. Și lucrul minunat de aici este că este scris, fiindcă din pricină că îi vindecase pe mulți, toți cei ce aveau o suferință căutau să ajungă cu năvală la el, ca să-l poată atinge. Versetul 10. Și eu cred că acesta este motivul și aceasta este chemarea pe care ne-o face Domnul astăzi. Tu și eu, noi vrem să dăm năvală, vrem să ne îmbulzim cu toate problemele spre El, pentru că El este vindecătorul nostru, El este răscumpărătorul nostru, El este eliberatorul nostru, El este împăratul și Dumnezeul nostru. Și noi vrem să-i mulțumim și să-l cinstim și să proslăvim numele Lui, ca să fie slăvit și lăudat. Haideți acum să ne ridicăm în picioare și să ne rugăm. Tată Ceresc, îți mulțumim pentru harul și credincioșia Ta. Doamne, îți mulțumesc pentru cuvântul Tău sfânt pe care ni-l dai și ni l-ai dat-o, Doamne. Îți mulțumesc, Doamne, că putem vedea cum s-au purtat cu Tine, o Dumnezeule. Îți mulțumim că ne-ai lăsat cuvântul Tău, o Doamne, căci dacă așa au făcut și fac ei cu lemnul cel verde, ce se va întâmpla cu cel uscat, o Dumnezeule? Ce se va întâmpla cu noi, o Doamne? Ce se va întâmpla cu mine și cu fiecare dintre noi, o Dumnezeule? Te rog, Doamne, păstrează-ne în numele Tău, păstrează-ne în cuvântul Tău, păstrează-ne în Duhul Tău, o Doamne, condu-ne și călăuzește-ne, o Dumnezeule, ca să cinstim și să lăudăm numele Tău, o Doamne, pentru ca numele Tău să nu fie necinstit și călcat în mocirlă, Doamne, ci pentru ca Tu, Doamne, să fii proslăvit. Noi Te rugăm, Doamne, binecuvintează-ne în această dimineață, binecuvintează cuvântul Tău, binecuvintează, Doamne, buzele prin care vei vorbi, o Doamne, Dumnezeule, Te rugăm în numele Tău scump, Doamne Iisuse Hristoase. Amin. Amin. Ne așezăm. Acum vorbește fratele Frank. Aseară am citit din această predică ce să fac cu Isus. Și noi am constatat că ni s-a adresat tuturor, nu doar oamenilor de atunci, ci și noi astăzi. Ce faci tu? Ce fac eu cu Isus? Ce poate face El cu tine și cu mine? Ce facem noi cu cuvântul Lui? Și ce poate face El în noi prin cuvântul Său? În această predică, noi am constatat faptul că cărturarii din vremea aceea erau foarte siguri că acest bărbat, numit Iisus din Nazaret, trebuia să fie înlăturat, că trebuia să fie răstignit, că l-a hulit pe Dumnezeu. Și noi știm din cuvântul lui Dumnezeu toate lucrurile pe care le aveau de spus. Și la fel de bine știm că ei erau orbiți pe deplin și nu știau ce făceau cu cuvântul lui Dumnezeu, cu închinarea lor, cu serviciile lor divine. Și întrebarea pe care trebuie să ne-o punem astăzi este dacă noi suntem în concordanță cu Dumnezeu și cu cuvântul lui Dumnezeu, nu doar cu câteva versete pe care noi ni le alegem și care poate au fost scoase din context și cu care ne decorăm, ci cu cuvântul lui Dumnezeu care a fost făgăduit pentru ceasul acesta, pentru timpul acesta. Căci mulți au o credință generală. Milioane de oameni au o credință generală în Dumnezeu. Dar această credință generală nu este suficientă pentru a rezista înaintea lui Dumnezeu. Conform Iuda, versetul 3, trebuie să fie credința care a fost încredințată sfinților o dată pentru totdeauna. Și fratele Branham spune într-o predică că aceasta este linia vieții și părtășia cu Dumnezeu, că cuvântul lui Dumnezeu ne este descoperit prin Duhul și că în felul acesta primim legătura cu Dumnezeu. Ce facem noi cu Isus? Ce fac eu cu El? Ce faci tu cu El? Noi am citit deja azi dimineață două versete. Unul este din Evanghelia după Marcu. Și aici sunt două versete care mi-au atras atenția într-un mod deosebit. Marcu 3, versetul 5. Atunci i-a privit cu mânie de jur împrejur. Domnul nostru era dragostea în persoană. Versetul 5. Atunci i-a privit cu mânie de jur împrejur, întristat din pricina împietririi inimii lor, și a spus bărbatului, întinde-ți mâna. El i-a privit pe mulți cu mânie, dar pe unul singur l-a privit cu har și dragoste, și anume pe cel care venise să primească salvare și vindecare. Pe el l-a privit cu dragoste și har. La ceilalți care veniseră să-l mustre, să-l critique și să-i întindă o cursă, la ei s-a uitat cu mânie. Oare s-a schimbat el? Sau este același și astăzi? Există oameni la care Dumnezeu se uită cu mânie și există oameni la care se uită cu har. Din care grup faci parte? Din care aparțin eu? Aceasta este întrebarea. Și apoi celălalt verset, acesta este versetul 11, iar aici este scris, și ori de câte ori îl vedeau duhurile necurate, se aruncau înaintea lui. Și acest cuvânt îmi atinge foarte mult inima. Și ori de câte ori îl vedeau duhurile necurate, el era cel curat, cel sfânt, el era Domnul. Și orice altceva nu putea rezista înaintea lui. Și aici se spune, și ori de câte ori îl vedeau duhurile necurate, se aruncau înaintea lui. Cărturarii nici nu s-au gândit la așa ceva, pentru că ei aveau Biblia în mâna lor și credeau că ei sunt maestrii Scripturii. Dar demonii știau cine este Isus și au strigat cu glas tare, tu ești Fiul lui Dumnezeu. Dar El le poruncea de fiecare dată cu asprime să nu-L facă de cunoscut. Oamenii spuneau că El este de la diavolul și diavolii spuneau, noi știm cine ești, Sfântul lui Dumnezeu, noi știm cine ești, Fiul lui Dumnezeu. Observați diferența? Nu ar fi trebuit să fie invers? Nu ar fi trebuit ca credincioșii din acea vreme să recunoască cine este Isus și demonii să-L tăgăduiască? Dar a fost tocmai invers. S-au schimbat vremurile? S-au schimbat oamenii? S-au schimbat duhurile? S-a schimbat ceva? Nu, ci numai noi suntem de părere că s-a schimbat ceva. Dar de fapt, este așa cum a spus fratele Branham în mod literal. Omul moare, dar Duhul care l-a stăpânit trăiește mai departe în alții. Și așa este. Oamenii mor, dar Duhul lui Dumnezeu trăiește mai departe în credincioși și Duhul lumii în fii neascultării. Apoi am citit din Romani, capitolul 1, acest verset cu greutate. Romani 1, verset 18. Căci mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer peste orice nelegiuire și nedreptate a oamenilor, care înăbușă adevărul în nedreptate. Noi știm cu toții că Domnul nostru a spus în Evanghelia după Ioan, în capitolul 8, veți recunoaște adevărul și adevărul vă va face liberi. Și Iisus Hristos este calea, adevărul și viața. Și El a dat mărturie despre adevăr. El a zis, în versetul 37, eu pentru aceasta m-am născut și pentru aceasta am venit în lume, ca să mărturisesc despre adevăr. Și aici se spune că adevărul este înăbușit în nedreptate. Și aici recunoaștem și în acest timp că adevărul lui Dumnezeu a fost descoperit. Dar nu este îngăduit ca adevărul să fie înăbușit în nedreptate după ce a fost adus la suprafață, la lumină. Adevărul trebuie să fie primit, trebuie să fie acceptat, trebuie să fie crezut așa cum a fost descoperit. Nu are niciun rost să încercăm să înăbușim în mod arbitrar și nedrept adevărurile divine descoperite de Duhul. Pentru că Dumnezeu, Cel care a vorbit, este drept, adevărat și Cel care l-a descoperit. El va ancora cuvântul Său cel puțin în ai Săi și noi vom fi o parte a cuvântului. Ce am citit aseară aici? Că Dumnezeu are un timp pentru toate lucrurile. Eu citesc din nou acest pasaj de pe pagina 13, citat din predică. Vedeți, El admite deseori ca noi să fim orbi până în ceasul în care avem nevoie de aceasta. El ne-a lăsat să fim orbi pentru lucrurile pe care le vedem astăzi, căci acesta este ceasul în care avem nevoie de aceasta, pentru ca să se confirme ziua în care trăim. Părinții noștri nu au știut despre aceste lucruri. Doresc să fac un pas mare mai departe, fără ezitare. Nu numai părinții noștri, ci și bărbatul pe care l-a folosit Dumnezeu pentru a vorbi în această generație, nu a știut totul dintr-o dată, ci a fost dependent de faptul că Dumnezeu îi descoperea lucrurile în funcție de cum avea nevoie de ele poporului Dumnezeu. În acest fel, am fost conduși pas cu pas mai departe. Și noi înșine putem citi în predici că El a primit anumite lucruri treptat, una după alta. Și dacă știm toate acestea, fericiți suntem noi dacă le primim. Nu este o contradicție în lucrul acesta, ci o creștere duhovnicească. Bineînțeles că oamenii pot spune, da, de ce nu a predicat lucrul acesta de la început? Sunt destui oameni care îl cunosc pe fratele Branham ca evanghelist. Și apoi ei spun pur și simplu, mai târziu, el s-a bătut și a adus învățături care nu mai erau în concordanță cu cele pe care le-a predicat la început. Nu aceasta este întrebarea. Întrebarea este de ce acești oameni nu au recunoscut dezvoltarea duhovnicească și progresul în împărăția lui Dumnezeu în acest timp profetic în care trăim. Noi știm că noi suntem conduși din cunoștință în cunoștință, din descoperire în descoperire, din claritate în claritate. Dar cum arată acest lucru în practică? În teorie știm cu toții cum arată, dar când vine vorba de practică, atunci ne abatem în stânga și în dreapta. Cu toate acestea, Dumnezeu ne privește de sus și ne testează reacțiile față de tot ceea ce a vorbit și a descoperit. Uneori, El spune, bineînțeles, de exemplu, eu citesc de pe pagina 8, prin aceasta se împlinește ce mi-a spus Domnul în anul 1933. În dimineața aceasta am ajuns în timpul acesta. Iisus Hristos, cuvântul, se află astăzi din nou într-o dezbatere judecătorească, așa cum s-a întâmplat pe vremea răstignirii. El este în mâna noastră. El este dat în mâinile lumii. Cuvântul a fost dovedit clar în toată lumea. El stă acum înaintea judecății. Toate denominațiunile îl resping. Lumea nici nu observă acest lucru. Ei cred că au de-a face cu Biblia și că ei pot spune orice le vine în minte sau ce au spus alții despre ea. Și ei nu știu că ei nu pot despărți Biblia de Dumnezeu, pentru că Biblia este cuvântul lui Dumnezeu, inspirat de Duhul Sfânt. Și cine se desparte de Biblie, acela se desparte de Dumnezeu. Cine se desparte de cuvântul Lui, se desparte de El. Aici se spune, Iisus Hristos, cuvântul, se află astăzi din nou într-o dezbatere judecătorească. Noi nu-L vedem pe Iisus, dar El este cuvântul, iar oamenii cred că ei pot face ce vor ei cu cuvântul. Și ei nu știu că ceea ce fac cu cuvântul său, practic fac cu el, fără să știe. Și acesta este necazul. Merge un pas mai departe. Tot ceea ce am făcut unuia dintre acești micuți, care îi aparțin, i-am făcut lui. Și nu spune Domnul nostru, îngerii lor în ceruri privesc totdeauna fața Tatălui meu ceresc. Tot ceea ce ne facem unii altora, facem Domnului și răscumpărătorului nostru, care a plătit prețul pentru noi pe Golgota. Aici se spune mai departe, din cauza tradițiilor și sistemelor oarbe, ei nu au putut să vadă că El era Dumnezeu. Profeții lor, la care venea cuvântul, spuneau că El va fi Dumnezeu. Sistemele oarbe, de aceea ei au respins cuvântul și au cerut în locul acestuia un ucigaș, Baraba. Cine nu primește cuvântul descoperit al lui Dumnezeu, îl predă răstignirii și nu mai rămâne altcineva de ales decât Baraba, ucigașul. Și este un sistem întreg care nu este nimic altceva decât un ucigaș duhovnicesc, conduși în marea capcană și ei intră înăuntru din toate direcțiile. Voi mai puteți citi odată această predică pentru a înțelege amănuntele și apoi întreaga semnificație. Mai departe este scris, cuvântul pentru zilele acestea a fost confirmat foarte clar. Cuvântul a fost adeverit, a fost dovedit ca adevăr. În zilele de pe urmă va fi așa cum a spus Iisus. Așa cum a fost în zilele Sodomei, așa va fi când va reveni Fiul omului. Dumnezeu însuși, cuvântul, a prezis timpul sfârșitului și ceea ce se va întâmpla. Lumina urma să se arate în timpul serii. Conform Maleahi 4, partea a doua, El va duce aceste lucruri și le va dovedi. A fost adus într-un loc decisiv. Sfârșit de citat. Și eu sunt de părere că noi nu putem trece pe lângă acest lucru. Nu doar marile biserici și denominațiuni, ci fiecare în parte, individual, va trebui să ia o decizie înaintea lui Dumnezeu. Eu citesc mai departe de pe pagina 23. Eu cred că suntem foarte aproape de sfârșit. Și voi spune acum ceva. Există foarte mulți oameni care încearcă să explice mecanica, deși nu știu nimic despre aceasta. Știți voi, ar trebui să te pricepi și să știi ceva despre aceasta. Ce ar fi fost dacă ar fi spus cineva, Noe, eu îți voi explica mecanica, cum va pluti arca. El nu ar fi putut. Voi nu trebuie să cunoașteți neapărat mecanica, ci dinamica. Vedeți? Dinamica este ce trebuie să știți voi. Dacă ar fi venit cineva din poporul Israel la Moise și ar fi spus, Moise, vreau să înțeleg cum ai putut crea animale prin propriul tău cuvânt. După cum știți, Moise a rostit plăgile la porunca Domnului și ceea ce a spus s-a întâmplat pentru că a vorbit în numele Domnului. El a rostit cuvântul lui Dumnezeu cu buzele sale și așa cum am spus deseori, cuvântul lui Dumnezeu rămâne cuvântul lui Dumnezeu chiar dacă vine de pe niște buze omenești. El nu-și pierde nici valabilitatea și nici puterea. Cuvântul lui Dumnezeu rămâne cuvântul lui Dumnezeu și împlinește scopul pentru care a fost trimis. Dacă l-ar fi întrebat cineva pe Moise, ascultă, cum ai făcut asta? Când ai luat o mână de praf și l-ai aruncat în aer, și apoi au apărut tot felul de țânțari. Dacă cineva ar fi întrebat, Moise, cum ai făcut asta? Atunci Moise i-ar fi putut da un răspuns clar. Dragă prietene, eu am acționat doar după cuvântul lui Dumnezeu și am aruncat praful în aer. Dumnezeu a făcut restul. Întreabă-L pe El cum a făcut-o. Nu este acesta un lucru minunat? Noi facem ceea ce Dumnezeu ne-a poruncit să facem și El face restul. Cu greu putem explica ceea ce trebuie să facem și niciodată nu vom putea explica cum face Dumnezeu să se întâmple semne și minuni prin har. Și totuși știm că Domnul nu s-a lăsat nemărturisit încă de la începutul timpului. Cine va explica mecanica, adică cine va explica alcătuirea și realizarea acestor lucruri? Cine poate explica creația? Cine poate explica creatorul? Cine poate explica răscumpărarea și răscumpărătorul? Cine poate explica toate aceste lucruri? Nimeni! Dumnezeu le-a făcut! Și așa cum El este mai presus de înțelegerea noastră, și eu cred că este scris în Neemia, iată că cerurile și cerurile cerurilor nu pot să te cuprindă. Cine suntem noi să dăm explicații despre Dumnezeu sau despre faptele sale? Moise se afla în fața Mării Roșii și Domnul i-a vorbit zicându-i, ridică-ți toiagul și eu voi despica marea. Dacă cineva l-ar fi întrebat pe Moise, cum ai făcut-o? Atunci el iarăși ar fi spus și ar fi avut voie să o spună, eu doar am ridicat toiagul, pentru că așa mi-a poruncit Domnul. Restul a făcut Dumnezeu atotputernic, iar apele au stat la dreapta și la stânga. Inexplicabil pentru noi. Necredincioșii dau din cap și se gândesc în sinea lor, ei sunt suficient de proști pentru a crede astfel de lucruri. Da, noi suntem suficient de proști pentru a crede tot ceea ce a făcut și a făgăduit Dumnezeu. Și eu vă spun astăzi deja cum va fi la sfârșit. Acesta este un lucru pe care îl știu cu adevărat de pe acum. La sfârșit, cei care sunt acum înțelepți vor fi cei proști. Iar cei care sunt acum cei proști, la sfârșit, vor fi minunați și cei înțelepți. Atâta știu și atâta știți cu toții, voi cei care cunoașteți cuvântul lui Dumnezeu. Așadar, vrem să fim considerați de a fi cei proști dacă am fost făcuți înțelepți în ochii lui Dumnezeu și să ducem până la încheiere fericirea noastră cu teamă și cu tremur. Atunci, Pavel le-a scris corintenilor, unde este un înțelept printre voi? Unde sunt cei pricepuți? Cine l-a recunoscut pe Domnul Slavei? Niciunul dintre ei. Și pe vremea lui Iisus, când orbul sau oricine a fost vindecat, atunci înțelepții de atunci au spus, numai poporul de rând îl urmează. Și ei au întrebat, a ajuns oare vreunul dintre conducători sau vreun fariseu să creadă în el? Nu, nimeni, numai poporul de rând. Dar eu vă spun că acest popor de rând, această clasă joasă de oameni, este astăzi în slavă, în paradis cu Dumnezeu. Aici, pe pământ, erau niște oameni disprețuiți și înțeleși greșit, ca fiind tot felul de lucruri, dar recunoscuți de Dumnezeu și înălțați în starea divină, ca fi și fiice ale lui Dumnezeu, ei au mers înaintea noastră. Și Hristos este acolo. Știți unde este El cu adevărat? Acolo unde se crede cuvântul Lui, pentru că El este de nedespărțit de cuvântul Său. Eu citesc acum de pe pagina 25. Acest lucru l-am citit și ieri. Dinamica acestei adunări va fi o umplere nouă cu Duhul Sfânt, care a fost lucrătoare într-o măsură mică în mijlocul nostru, în timp ce piatra de încheiere coboară. Aici pur și simplu trebuie să mă opresc. Fratele Branham, în felul său zmerit, a spus un fel pe care nu și l-a însușit, ci care era o parte din viața și din întreaga sa ființă. El a spus aici, care a fost lucrătoare, într-o măsură mică, în mijlocul nostru. Și când ne uităm în urmă, nu a fost absolut deloc o măsură mică, ci o măsură apostolică deplină de binecuvântări pe care Dumnezeu le-a dat în slujba sa. Și el compară ceea ce se va întâmpla la sfârșit cu ceea ce s-a întâmplat deja și spune, care a fost lucrătoare într-o măsură mică în mijlocul nostru. Ce va fi atunci, la sfârșit de tot? Poate că astăzi ne uităm la noi și poate că vedem ca și atunci, cum a văzut un Iov, grămada de cenușe, și dăm din cap și plecăm. Dar eu vă spun că Dumnezeu poate și va schimba o situație întreagă într-o singură zi. Pentru că El este același, ieri, azi și în veci. Mai departe se spune, în timp ce piatra de încheiere coboară pentru a se uni cu trupul. Dar când se va uni capul și trupul, atunci puterea deplină a Duhului Sfânt îi va ridica, încât chiar și morții care au adormit în Hristos acum sute de ani vor învia în frumusețea sfințeniei sale și vor zbura în sus spre cer. Dinamica este Duhul Sfânt. Așadar, ultima turnare a Duhului nu va mai înceta niciodată. Nu va mai înceta niciodată. Ea va culmina în răpire, în învierea celor care au plecat înaintea noastră, în transformare și înălțare în slavă. În aceasta ne putem încrede. Și așa cum cântă compozitorul, picăturile harului cad, trimite șuvoaiele, o Dumnezeule. Și apoi ne întoarcem din nou la punctul acesta, și anume că ploaia târzie poate da viață doar seminței care se află în inimă. Fie că în timpul acela în care Dumnezeu va trimite ploaia, să se găsească numai sămânță divină neamestecată în inima ta și a mea. Pentru că ploaia face să răsară orice sămânță, indiferent de ce fel ar fi ea. Acum vine ceva foarte trist. Aici, mai întâi de toate, este descrisă dezvoltarea spirituală sau creștină și religioasă din biserici, etc., până la semnul fiarei. Și acum, fratele Branham face următoarea comparație. Citat. Exact așa a distrus mama, Eva, întreaga lume și a aruncat-o în moartea fizică. Ascultați! Mama, Eva, a stricat toată lumea și a aruncat-o în moartea fizică. Cum? Lepădând cuvântul și primind ceva care era asemănător. Ea a cauzat moartea fizică, pentru că a părăsit cuvântul adevărat. Ea a crezut cuvântul adevărat, numai puțin din el nu. Observați despre ce este vorba. Este vorba despre fiecare cuvânt care a ieșit din gura lui Dumnezeu. Ea a crezut cuvântul adevărat. Numai puțin din el, nu. Toată durerea de inimă, fiecare moarte, tot ce există pe pământ a fost cauzat pentru că ea deviase puțin de la cuvântul deplin al lui Dumnezeu. Eva a făcut aceasta, mama morții. Observați în control, ne îndreptăm acum. Mama morții, observați, ea s-a îndoit de cuvânt. Aceasta este o lecție pentru noi toți. În partea de sus, a paginii 28, este scris, citat, dar Dumnezeu a spus, cu aceasta s-a încheiat cuvântul. Vedeți? A început cu o mică răstălmăcire a cuvântului. Dumnezeu a spus și cu aceasta a fost spus pentru totdeauna. Dar vrăjmașul a venit și a spus, oare a zis Dumnezeu cu adevărat? Oare a zis Dumnezeu cu adevărat? Dumnezeu nu trebuia să o mai facă, ci o făcuse deja. El a spus și cu asta s-a încheiat. Eu nu cred că există vreun om pe pământ care să aibă dreptul de a se pune sau de a se așeza ca maestru peste ceea ce a vorbit Dumnezeu. Eu nu cred acest lucru. Cu siguranță nu. Și în niciun caz eu nu cred că o soră are dreptul de a face acest lucru. Moartea duhovnicească este rezultatul a ceea ce credem noi că avem de spus despre cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu este spus clar, în el este viața și părtășia cu Dumnezeu. Interpretarea provine întotdeauna din altă sursă și duce la moarte. Auziți ce vine acum, citat. Observați, o fică este rezultatul unirii între mamă și tată. Aici vine ceva șocant. Dar moartea fizică, moartea trupească, a venit prin unirea mamei Eva cu Satana, prin faptul că nu a crezut cuvântul lui Dumnezeu. Ei s-au unit și au dat naștere la un produs al morții. Moartea este un rezultat al unirii Satanei cu Eva. Sfârșit de pasaj. Prin aceste pasaje biblice suntem aduși înapoi la început. Viața vine de la Dumnezeu. Viața este în cuvântul lui Dumnezeu și în părtășia cu Dumnezeu pentru toți cei care primesc cuvântul lui Dumnezeu. Vrăjmașul nu a tăgăduit cuvântul lui Dumnezeu, ci doar l-a interpretat frumos. Iar interpretările sunt întotdeauna mult mai lungi, mult mai plauzibile, mult mai clare decât cuvântul. Ați observat deja acest lucru? Când interpretează oamenii, totul pare mult mai clar, căci ei explică totul atât de frumos. O, atunci vine cumva o iluminare care nici nu era în cuvântul lui Dumnezeu. Nu vă faceți griji. În cuvântul lui Dumnezeu există suficientă iluminare pentru toți cei care sunt iluminați de Duhul lui Dumnezeu. Și în tot ceea ce cred oamenii că au de spus, o puteți uita. În spate se află altcineva. Citesc mai departe. Eva a avut cuvântul. Satana este împotriva cuvântului. Dar, vedeți, au fost aproape 99% pe care le-a recunoscut Satana ca fiind corecte. Este așa de aproape una de alta și Biblia spune că în ultimele zile vor fi chiar și cei aleși amăgiți dacă ar fi cu putință. Nu știu dacă acesta este locul potrivit pentru acest lucru și nu știu 100% dacă este în voia lui Dumnezeu. Dar în ultimele zile am fost foarte, foarte mișcat de un gând. Iar îndeosebi voi, surorile, ar trebui să ignorați pur și simplu acest lucru, cu excepția cazului în care Dumnezeu vorbește inimilor voastre într-un mod deosebit. Dar dacă ne întoarcem în istoria bisericii, atunci putem observa anumite lucruri și unele lucruri persistă până în ziua de azi. De unde vin toate necazurile? De unde vin toate necazurile, toată confuzia și toate crimele și omorurile? De unde vin toate acestea? Noi știm că Satana este ucigașul de la început. Dar tot așa știm că el nu s-a îndreptat spre Adam, ci spre Eva. Cine are toate visele? Cine are toate descoperirile? Cine este abordat în aceste zile? Au fost bărbați arși de vii acum 250 de ani? Nu! Ci se știe și astăzi și se numește arderea vrăjitoarelor. De ce era vorba doar de femei în acele vremuri și nu de un bărbat? Eu vă spun astăzi, și poate în numele Domnului, dacă Satana ia un bărbat, atunci el poate face foarte puțină pagubă. Dar dacă ia o femeie, atunci poate face cea mai mare nenorocire. Ați auzit vreodată că bărbații au fost arși de vii pe vremea aceea? Au fost arderi de vrăjitoare. Astăzi, când țiganii se deplasează prin țară, bărbatul din Mercedes rămâne undeva la intrarea localității. Și cine vine la voi în curte? Cu o rochie lungă și cu un șorț mare întins? Și cine vrea să vă citească liniile din palmă? Și cine este cel care intră în casă? Este bărbatul din Mercedes? Nu, el rămâne acolo așezat. Și cine intră înăuntru? Și cine vrea să vă aducă noroc? Și care sunt primele ei cuvinte? Noi vă aducem noroc sau eu vă aduc noroc? Noi trebuie să ne venim odată în fire și să înțelegem că Dumnezeu nu s-a schimbat încă. Pe cine a folosit el? Dumnezeu a folosit profeți, Avram, Isaac și Iacov, Moise și Ilie și toți profeții. Și i-a trimis. El a chemat apostoli, evangheliști, învățători. El a chemat bărbați pentru a îndeplini slujba. Surorilor, voi aveți locul vostru pe care vi l-a dat Dumnezeu în împărăția Lui. Dar voi trebuie să vă ocupați locul acesta. Numai așa puteți deveni o binecuvântare. Și cine se crede cel mai duhovnicesc? Sunt frații? Eu am întâlnit foarte puțini frați care se cred duhovnicești. Credeți-mă! Astăzi vorbim un cuvânt deschis unii cu alții. Cine se simte duhovnicesc? Pe cine îl călăuzește Dumnezeu? Cine are legătura cu Dumnezeu și toate descoperirile? Este timpul să ne gândim la acest lucru. Și este timpul ca Dumnezeu să ne dăruiască niște ochi unși pentru a recunoaște unde se nimicește și unde se zidește, unde se vestește cuvântul lui Dumnezeu și unde se face cu totul altceva. Și când vom înțelege acest lucru, atunci Dumnezeu va putea cu siguranță să meargă puțin mai departe cu noi. Merge mai departe, citat. Numai printr-o parte mică, printr-un procent de necredință, dar trebuie să fie 100%. Așa este. Observați, și fica lui Dumnezeu, adunarea, mireasa, este rezultatul unirii, a unirii lui Dumnezeu cu cuvântul său. Aleluia! Și mireasa, adunarea, provine și ea dintr-o unire, și anume din unirea cu Dumnezeu și cu cuvântul său. Mai departe se spune, citat, prin unirea Duhului Sfânt cu un trup de carne a rezultat Fiul lui Dumnezeu. El a fost rezultatul dreptății lui Dumnezeu. În zilele de pe urmă, așa cum ni se spune, mireasa va fi unită prin cuvântul lui Dumnezeu, care va fi descoperit în trup de carne, așa cum a fost în zilele Sodomei. Duhul Sfânt o pecetluiește înăuntru în Dumnezeu și pecetluiește necredința afară, în afară. Sfârșit de pasaj. Oamenii care au primit și au acceptat cuvântul lui Dumnezeu și sunt pecetluiți în trupul lui Iisus Hristos prin Duhul Sfânt, trebuie să fie smulși afară odată pentru totdeauna din necredința față de cuvântul lui Dumnezeu. Și nu ar mai trebui să aibă nimic de a face cu nicio interpretare, ci cu cuvântul original pentru a deveni o adunare a cuvântului. Citesc mai departe. Trupul lui Dumnezeu, adunarea, unit ca mireasă, este una. El și Hristos împreună, în timp ce Duhul lucrează în trupurile de carne ale adunării, așa cum a lucrat în trupul de carne al lui Iisus Hristos, căci ei sunt o parte din trupul lui, nu doi, ci una. Ei sunt una, soțul și soția nu mai sunt doi, ci unul. Hristos și trupul lui, Hristos și trupul lui sunt una. Același Duh care a fost în Hristos este în mireasa lui, în trupul său, și el îi unește cu întreg cuvântul. Și Dumnezeu însuși locuiește acolo și se descoperă. Sfârșit de citat. De cât timp vom mai avea nevoie pentru a spune da în inimile noastre la fiecare cuvânt al lui Dumnezeu? Iubiților, timpul a trecut atât de repede și eu cred că Dumnezeu dorește să ne vorbească tuturor prin acest cuvânt. Și nu are niciun rost să ne lăsăm gândurile să rătăcească departe spre organizații și denominații. Nu, ci trebuie ca fiecare să-și ia mătura în mână și să măture în fața propriei uși. Să ne ținem oglinda cuvântului său în fața ochilor noștri și să spunem, Doamne, cum stau eu în fața Ta? Dacă ai veni astăzi, aș rezista înaintea Ta. Aș putea fi luat sus? Astăzi trupul Domnului este sfâșiat. Și fratele Branham a spus deja în anii 50, probabil în predica Uniți sub un singur cap, el a spus, cel mai bolnav trup pe care îl cunosc pe pământ este trupul lui Iisus Hristos și el are nevoie de vindecare divină. Astăzi, totul este în toate direcțiile cardinale și se pare că există mai mult de 4 direcții cardinale. Natural, se știe doar de est și de vest, de sud și de nord și apoi s-a încheiat. Iar duhovnicește pare să fie atâtea curente, unul sud-estic, unul sud-vestic și unul nord-estic și unul nord-vestic, de nici nu mai știi. Dar unde este orientarea? Unde e unitatea de măsură? Unde este cuvântul de care trebuie să ne ținem și ne putem ține? Iisus îți este încredințat ție și mie prin cuvântul său descoperit în timpul acesta. Noi putem face ca oamenii din vremea aceea, care cunoșteau Scriptura și spuneau, noi îl avem pe Moise și Avram, e tatăl nostru. Se poate spune, da, noi îl avem pe Pavel și îl avem pe Petru. Și dacă acest lucru continuă un pic mai departe, atunci, nu e așa, atunci. Nu merge mai departe, merge doar mai adânc pentru a descoperi întreaga amploare a sfatului divin de mântuire la sfârșitul timpului. Și așa cum am accentuat, este ultima vorbire a lui Dumnezeu. În zilele lui Moise, și lăsați-mă să vă spun acest lucru astăzi, Dumnezeu nu spusese încă tot ceea ce voia să spună. Și Dumnezeu a vorbit mai departe. Și El a vorbit și în zilele mele. Și întrebarea este, a reușit să-ți vorbească? A reușit să-mi vorbească? Bineînțeles că noi am putea spune, eu l-am pe Pavel. Da, eu l-am pe Pavel. Voi știți că în călătoriile mele am fost de cel puțin de 3 ori la Vatican. Acolo au o statuie foarte mare a lui Petru și îi sărută ca pe bandă piciorul drept. Și ei spun, Petru este stânca. Repede poți să-i spui, eu am una și am alta. Întrebarea este dacă tu și eu, dacă noi suntem în starea cea mai nouă în împărăția lui Dumnezeu. Fie că acceptăm și credem lucrurile pe care le-a descoperit Dumnezeu, fie că le mutăm încoace și încolo și așteptăm până când vine frumos cineva și spune, ia ascultă, nu chiar așa trebuie să fie înțelese lucrurile, pentru că... Și deja începe argumentația și se produce confuzia. Din astfel de lucruri rezultă nenorocirea și moartea duhovnicească. Cine a primit cu adevărat cuvântul lui Dumnezeu în inima sa și l-a înțeles în credință, acela nu va mai lăsa pe nimeni să interpreteze ceva. Acela să rămână înaintea feței lui Dumnezeu. Și aici este valabil cuvântul apostolului Pavel. Și dacă în ceva sunteți de altă părere, Dumnezeu să vă dea claritate și în această privință. Dumnezeu descoperă cuvântul lui Dumnezeu, nu un argat oarecare. Același Duh Sfânt care a dat cuvântul, îl descoperă în inima fiecăruia în parte. Orice altceva și nu uitați lucrul acesta. Gândiți-vă veșnic și totdeauna la faptul că diavolul, șarpele bătrân, nu a venit în 4 labe în grădina Edenului. Numai după ce ea a făcut această nenorocire, Domnul Dumnezeu a zis, blestemat să fii tu pe pământ să te târăști. Asta a venit prin blestem. Diavolul mai merge încă pe 2 picioare. Să nu credeți că vine altfel. Să nu credeți lucrul acesta. Și să fiți conștienți de faptul că lucrurile sunt și astăzi așa cum au fost atunci. Fie ca Dumnezeu să dăruiască cu adevărat har. Cât de mult tânjim după aceea zi și eu personal mi-o doresc din toată inima, ca pe un dar de la Dumnezeu, să mă văd pe mine însumi în concordanță deplină cu cuvântul lui Dumnezeu și să trăiesc ziua în care noi, ca indivizi și ca adunare, să fim închegați și uniți sub un singur cap, sub Iisus Hristos, pentru ca puterea dădătoare de viață să se poată descoperi. Astăzi, un grup se roagă aici, un grup se roagă dincolo, aici, acolo și peste tot. Pe cine să asculte Dumnezeu? Unde să mai meargă Dumnezeu peste tot? O, dacă am putea înțelege, El este acolo unde oamenii se adună în numele Lui, sub sunetul cuvântului Său. Și eu îndrăznesc să spun, în această dimineață Dumnezeu vrea să ni se descopere în locul acesta și vrea să ne arate în fața ochilor noștri importanța cuvântului descoperit și să-L pună în inimile noastre. Fie ca Domnul Dumnezeu să ne binecuvinteze și să fie cu noi prin har. Amin. Haideți să ne ridicăm în picioare și să ne rugăm. Poate cântăm strofa așa cum sunt, așa trebuie să fie. Așa cum sunt, așa trebuie să fie. Nu puterea mea, ci numai Tu. Sângele Tău mă spală de păcate, o miel al lui Dumnezeu, eu vin, eu vin. Să ne plecăm capetele și să rămânem liniștiți în rugăciune înaintea lui Dumnezeu. Poate că este cineva aici care dorește să-și dedice viața lui Dumnezeu. Veșnicia nu are sfârșit și nimeni nu poate trăi veșnic dacă nu are viață veșnică. Și nu există decât o singură viață veșnică și aceasta este Dumnezeu. Și Dumnezeu s-a descoperit în Iisus Hristos, Fiul Său, dintr-unul născut. El a putut spune, cine mă vede pe mine, îl vede pe Tatăl. Numai în El este viața veșnică. În timp ce ne plecăm capetele și închidem ochii, inimi scumpe, în scurt timp se va face ultima chemare la altar. În scurt timp, ultimul va fi chemat afară și va fi adăugat. Noi nu știm cine va fi și nici când va fi, dar este aproape. În timp ce capetele sunt plecate și ochii sunt închiși, doresc ca cei care doresc să fie incluși în rugăciune să ridice scurt mâinile și apoi să le lase din nou jos. Mulțumesc, mulțumesc, mulțumesc. Mulțumesc, Tată Ceresc, îți mulțumesc din toată inima, o Dumnezeule. Noi avem de-a face cu Tine, nu cu un om, ci cu cuvântul Tău pe care L-ai descoperit, o Doamne. Eu Te rog să mă aduci în concordanță deplină cu cuvântul Tău și cu Duhul Tău. Credinciosule Dumnezeu, aceasta este dorința mea. Ajută-mă ca ea să fie astâmpărată și împlinită. Te rog pentru întreaga adunare mireasă. Fie ca ea să fie o mireasă și o adunare cuvânt, chemată afară, pregătită și împodobită pentru ziua glorioasă a revenirii Tale. Iubite Domn, binecuvintează-i pe toți cei care și-au ridicat mâinile. Curățește-ne de orice pată trupească, duhovnicească și sufletească. Fie ca Tu să vii la dreptul Tău și să Te descoperi ca fiind credincios și același. Dacă ceea ce s-a întâmplat a fost ceva neînsemnat, cum va fi ceea ce se va întâmpla în viitor? Iubite Domn, primește-ne pe toți și binecuvintează-ne. Fă-mi ascultător, fă-ne ascultător. Te rog pentru casa mea, pentru rudele mele, pentru tot poporul Tău, pentru casa lui Dumnezeu, pentru toți fiii și fiicele lui Dumnezeu. Fie ca vrăjmașul să-și ia mâna murdară de pe toți copiii curați al lui Dumnezeu și mâna Domnului Dumnezeu să vină peste ei și fie ca ei să fie izbăviți de orice influență a duhurilor și să fie puși sub călăuzirea Duhului Tău celui Sfânt. Credinciosule Domn, descoperă dreapta Ta, fie ca dreapta Ta să câștige biruința, biruința crucii de pe Golgota. Mulțumire, laudă și închinare Ție. Binecuvintează-ne pe toți din bogăția harului Tău. În numele lui Iisus. Amin.